Lielās talkas dienas grāmatā.
Lielās talkas radio Latvijas radio 2 sazinājās ar Lielās talkas vadītāju Vitu Jaunzemi. Vita, labdien!
Labdien!
Vita, nu šādā karstā dienā tev kā vadītājai būtu jābūt zinošai par visu, varētu teikt tā, nu nosacīti. Jābūt ir visur, nu visur jau tu nepaspēji būt, bet nu visu arī uz šo brīdi arī tu nevar zināt. Protams, tas viss kopsavilkums nākas ar laiku, tamdēļ parunāsim par tām vietām un lietām, ko tu pati redzēji un kur tu biji.
Kā tev šī talkas diena? Par laika apstākļiem.
Jā, protams.
Tas, pirms nedēļas bija ziņa, ka būs lietus, pērkons, krusts. Es tur sazinājos ar pašām augšām un lūdzu man pasūtīja labas laika apstākļus. Nu, loģiski, rēķins jāsamaksā, tā nevar pasūtīt, jo iedeva vidus ministrijas rekvizītes.
Jā.
Un tā kā viņi ieraudzīja, ka nu, maksāt teiks klients, nu, manuprāt, pārcentās, ka pūtas kungam būs jāmaksā. Bet laika apstākļi tiešām ir tādi, es pabraukāju šodien četrās vietās. Nu, Lucavu salā, nu, cilvēki, nu, vienkārši, tajā karstumā pilnīgi iztapušies, bet, nu, atkritumu daudz cilvēku, daudz, nu, tur bija, man tā grūti nosaukt, tikai gada
60,
nezinu, bet, nu, darbs padarīts mežonīgs, un tur vēl palika atkritumu, es safotografēju vides sosam, trīs bildes nozīt, trīs milzīgām kaudzēm, tā kā, nu, darbiņš padarīts, tā kā es arī teiktu, es piedalījos atkritumu medībā, tā kā
jā.
Tā aktivitāte ar vides sos ķeram un metījam un sūtam.
Tā arī videssos.lv internetā, jā.
Nē, ir tāda aplikācija videssos, tagad telefonos var ielādēt, viņa ielādē bez maksas, un tu nofotografēji, tu ieraugi atkritumu kaudzu nofotografēji, ieraksti mazu tekstu, lūdzu savākt, un aizsūtu, un visu, un tiek aizsūtīts valsts vidas dienas, un tālāk valsts vidas dienas saprot pēc, nu, pat tik tajā brīdī, kad, kad fotogrāfē ir uzreiz vieta precīza, un visu, un tā vieta, tai vietai ir jābūt savāktai. Tā kā var arī šādi talkot, un es aicinu visus tagad arī pēc talks, ejam medībās, sūtam, un tomēr, lai tagad tālāk jau institūcijas, ko talpinieki nav varējuši izdarīt.
Jā, bet vai arī tālāk tas vidus savs aiziet uz pašvaldību? Nu,
jā, jā, viņš tālāk, aiziet oficiāli, un tas cilvēks, kas ir nosūtīts, var turklāt sekot, viņam nāk visu laiku ziņa, kad ir nosūtīts, kad ir izdarīts, kad nav izdarīts, kad ir izdarīts, viņš var sekot.
Izsekot, tā kā pasta sūtījumiem izsekot, atkrituma mašīna tuvojas, būs pēc 30 minūtēm kaut kā līdzīgi.
Jā, nu man jāsaka, karstums ir liels, cilvēki ļoti ātri beidza, bet es domāju, ka viss ir labi, un tas, ko es redzēju, ka ļoti daudzi var arī labi iekārtošana, tas, ko es redzēju, ka pie šādiem atkrituma apjomiem, protams, šķirošana nebija iespējama, bet es zinu un dzirdēju, ka daudz viet arī šķiroja,
jā.
Tā kā viss notiek, un es domāju, tas pozitīvais noskaņojums ir, un atkal ir Latvija tīrāka, un es par to, es gribētu milzīgi paldies visiem, kas talkoja, visiem tiem, kas sūtīja labas domas un domāja pozitīvi. Par talciniekiem un talku un par mūsu Latviju. Un droši vien, nu vienkārši sākam mīlēt mūsu dabu un ar to arī jau būs gana, un tad jau mēs arī varbūt nepiesārņosim.
Es tev pievienojos absolūti šim aicinājumam un jāsaka tā, ka pateicoties arī Vita tev, pasaule ir sākusi sevi sākopt, un mēs ar Aivu iepriekšējā stundā runājam par pasaules talku, nu, tādā Latvijas kontekstā, tā kā mēs esam varbūt pasaules mērogā pirmie tie, kas ir iekustinājuši šo vezumu, un tad vezums redz rīt tālāk,
to
un viss turpināsies.
To gan nevar pierādīt, tā pateicoties man, bet es biju tik nekaunīga, ka es starptautiskajiem mēdījiem 2008. Gadā pateicu, jā, Latvija būs zaļākā valsts pasaulē, un tas aizgāja kaut kādas Francijas, kaut kādos Anglijas žurnālos. Neatceros kādā veidā, un tam man rakstīja Kostarika, nē, mēs būsim zaļākie. Un es saprotu, tas bija tāds milzīgs izaicinājums un milzīga nekaunība, un man tagad pārmet ļoti daudzi, o, tā lielā tā, ka tā ir tāda izrādīšanās, lepošanās, nē, tā, nu, muļķības, nu, bet ja mēs neizrādīsimies, nelaposimies, nu, bet kas tā pa mums uzzinās, un mums ir jārāda, mēs iedvesmojam pasauli, un tur gan jāsaka tā, mana nekaunība, mana vēlma izrādīties ir nākusi pa labu, un mēs tik tiešām esam panākuši to, ka Latvija ir nu, tā kā zinulis bijis, un ka mēs esam to darījuši 10 gadu, šobrīd jau pagājuši gadu, pareizi Aiva teica, es nezinu, ko viņa teica, bet lai ko viņa neteica, tas droši vien viss bija pareizi un labi.
Tikai tā patiesību.
Es domāju, ka jā, Latvija ir zināmā mērā padzinusi citas valstus priekšu un bijusi pa stimulu.
Skaisti, 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 skaisti. Jauki, 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 Vita. Vita, paldies par to, ko tu dari, un nu, tev darba diena, protams, vēl turpināsies atšķirībā varbūt no daudziem talkotājiem jau valstī, kur tiek svinēts, kur tiek ēsts, kur tiek pusdienots un kur priecājās. Tev darba diena vēl turpināsies. Vēl...
Zini, mēs bijām dažās, šajās, tas bija 4-5 vietās, un gan arī visur bija, visur nebija, bet bija zupu talcini, tā kā noteikti tagad viņi ēd un visiem labu apetītu, un es vēl pateikt arī milzīgi paldies. Piedod, es tev pārtraucu.
Nē.
Pateiktu Latvijas Rādio 2. Jūs esat mums kopā jau 11 gadus un milzīgs jums paldies, jo droši vien pateicoties jums arī visi uzvien, ko, kur kas notiek un daudz droši vien iedvesmojās arī. Paldies.
Paldies par sarunu, paldies Vita. Sazinājā.